ไอ้ดีเยี่ยม เสียนะนะไอ้ดีเยี่ยม Daar is daar soveel dinge wat bonatuurlik gebeur. Daar is soveel dinge wat gebeurtenisse wat ons besorgd maak. Dat ons eintlik nie kan dink dis 'n werklikheid nie. Is dit 'n werklikheid dat die lewe is soos wat hy nou is? Ja, wat ons leef in hom. Hy was nooit so nie, hy is nou so. Wat gee die toekoms vir ons? Ongelukkig bring hierdie twyfel iets in my hart. Ek begin twyfel oor die toekoms en die oomblik as ek twyfel, word sommige van my gebede nie vervul nie. Want ek wonder. Ek wonder, dis die lewe waarin ons is. En ek wil vandag met jou praat oor deure. Deure, selfde ding, poorte. Dis iets wat ons in ons eie ding wil, ek verstaan die deur, maar hier's 'n poortopening ook. As ons kyk na wat met Jakob gebeur, baie tyd terug, Jakob sien 'n leer. Die onderkant of die ondereinde van die leer staan by hom op sy altaar. Die boopunt is in die troonkamer van Jesus, troonkamer van God. En engele kom op en af. Maar een ding wat ons moet besef is daardie leer waar hy in die troonkamer ingaan, daar's 'n deur, daar's 'n poort, daar's 'n portel daar. En ek moet uit hierdie ding uit ontvang. Maar so baie goed gebeur in my lewe wat daai poortopening kan beïnvloed. Deure. En ons lees, ek wil met jou oor deure praat, openinge. Ons lees van 10 meisies, maagde, wat verstandig en onverstandig was, in Matteus 25 lees. Right. In 'n stadium is al 10 hierdie meisies aan die slaap. En in die middel van die nag is daar 'n geskreeu. Die bruidegom het gekom. Hulle staan oombliklik op en hulle gaan om die bruidegom tegemoet te gaan. 5 van die 10 het genoeg olie. Hulle maak hulle lampe vol en om middernag is hulle gereed om in die bruilofsmaal in te gaan saam met die bruidegom. 5 van die meisies het nie genoeg olie gehad. En hulle moes dit ergens gaan koop. Wat 'n snaakse ding is, wie verkoop nou olie middernag ergens in 'n winkel of op 'n plek? So die Bybel sê hulle moes gaan soek na die olie. En toe hulle aan die einde by die feesmaal aankom, was die deur gesluit. Ons moet iets leer van deure. As jy oor deure praat of poorte, is dieselfde ding, is daar baie keer 'n sleutel ook. Daar's 'n sleutel in hierdie hele ding. Nou, God beheer deure en poorte. En hy verwag van my en jou om te verstaan waaroor dit gaan. Hy beheer ook die vensters in die hemele en hy beheer hierdie leer wat die engele op en af gaan. Op stadium wil ek met jou praat in die tyd wat kom oor daar die 7 kerke in Openbaring wat 7 werklikhede was en daar is altyd 'n goed en 'n sleg by hulle. Maar kom ons lees wat staan in Openbaring 3 vers 7 en 8. As ons na al die 7 gemeentes kyk, is ons by die ene in Philadelphia, is die ene wat eintlik vir ons nasporingswaardig is. Ons moet wees soos die klomp, nie in Efese nie, nie in Laodicea, die wat in Philadelphia was, en daar staan, ek skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia. Dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat kan oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Ek ken jou werke, sê God, kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag, maar jy het my woord bewaar en my naam vasgehou. God wat kom en oor sy kerk sê, ek gee vir jou die sleutel, as hy praat van die sleutel van Dawid, is dit dit wat ek en jy is. Hy praat eintlik met die Jood, met die Israeliet, maar ons weet vandag ek en jy is in dit ook. En die gehoorsaamheid van hierdie kerk hang af of ons die geestelike krag soos daai kerk kan behou. Hy sê, ek julle by krag behou, dis hoekom ek vir julle 'n geopende deur gee. En as ons dit kan reg kry, laat ons as 'n gemeente, die engel van die gemeente in ons, daardie deur kan oophou, is dit wat hy wil laat beur, waar hierdie soekers na die waarheid, hierdie 5000 wat die buitekant staan, kan inkom. Maar die deur moet oop wees. I give you the key. Hy gee hom vir jou, maar hy gee hom vir die kerk ook. Vir jou is dit persoonlik, vir die kerk is dit die sleutel van Dawid. Let daarop dat as God oopmaak, kan niemand dit weer toemaak nie. Maar die teenoorgestelde is ook waar. Ook in jou eie lewe. Wat God toemaak in jou lewe, kan jy nooit weer oopmaak. Wat sê dit alles vir ons? Dit gebeur so baie keer, dat Christus homself buite jou lewe voel. Buite die kerk voel. Hy voel homself buite jou lewe. En hy probeer so hard om jou aandag te kry, dat jy die deur moet oopmaak. Dis waarvoor hy wag. I want to give you the key. Hy sluit oop, maar hy wil daarna die sleutel vir jou gee. Hy probeer so hard om in te kom. Maar wat sê hy vir die kerk in Laodicea? Ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek inkom na hom toe en saam met hom 'n maaltyd hou en hy met my. Dis sy belofte wat ons nooit moet verloor nie. Hierdie deur by jou is die deur van jou hart. Wie se beheer? Jy. Jy beheer wat hier in en wat hier uitgaan. En ons moet so besef dat vir my om hierdie deur oop te hou en oop te hou, moet my geestelike oë oopgaan. En my ore moet oopgaan, dat ek kan hoor wat hy vir my nou sê. En ek moet hoor wanneer hy anders terklop. Klop nie altyd dieselfde nie. Ons moet daai sleutel kry, En wat sy vir jou, God sê vir ons, dat die deur wat hy oopmaak, niemand kan sluit nie. En hy kom praat al met ons in die Ou Testament in Jesaja. Kom ons lees Jesaja 22 vers 22, wat hy daar sê. En nu kom hy weer en hy kom sê vir Jesaja, oor wat moet Israel gaan gebeur. Dis ek en jy. Hy sê vir hulle, en ek sal die sleutel van die huis van David op sy skouer lê, en hy sal oopmaak en niemand sal sluit nie, en hy sal sluit en niemand sal oopmaak nie. Dit dui daarop dat God al sy autoriteit, al sy krag van oorwinning vir jou wil gee. Maar hoe hy dit wil jou gee, so hy moet net kan inkom. Waar is hy deur? Hy is hier. Hy wil net hier inkom, sodat dit gebeur, wat hy wil sy autoriteit vir jou gee. En ons bid so baie en sê vir ons, Here Jesus, ek wil my deur oopmaak, dat hy net inkom. Onthou, hy kom die eerste keer in om jou te help, om te bekeer. En uit te stap uit die ou lewe uit. Maar nou wil hy die deur oophou, wat hy wil homself sy gawes in jou insit, sodat jy in krag kan loop. Dit help nie om tot bekering te kom nie, maar jou hart bly toe. Jy kan dalk gered word, maar jy doen verder niks. Dis ons uitdaging in die tyd wat kom. Hoe dieper ons in Jesus ingaan, hoe meer sal hy homself af, ek lees so 'n stukkie van 'n sendeling, wat in Tunisie is, nou doen hy sending werk, en hy sê sy seentjie is 6 jaar oud, en een dag ontwikkel daai seentjie verskriklik koors, en hy word daar toch baie siek, daai middag, toe vat hy en sy vrou die lyfie, en hulle ry nou hospitaal toe, en die vrou sê die snaakste met hom is, hy lê op haar skoot, maar sy hand is heeltyd, hou hy sy hand so in die lug. En sy vat nou aan sy hand, maar hy sê, nee, maar nie aan my hand vat. En hy sit net met die hand in die lug. En sy sê na haar hand vir hom, wat sien jy nou? Hy sê, mama, hier is liefie Jesus, ek moet net aan sy hand vat. Kyk, hy hou my vat, en hy gaan in koma, en hy gaan dood. Here, wat op die eerste aarde het nou hier gebeur het? Ergens moet ons oë oopgaan, ons moet iets meer sien, as wat ons op die oomblik sien. En ek en jy moet een ding besef, daar kom 'n tyd in jou lewe wat God die deur oopmaak, maar daar kom ook 'n tyd in jou lewe wat die deur toe bly. En daai onderskeiding van die gees is die tydperk wat ek en jy nou baie belangrik moet sien. Onthou, jy kan aansoek doen vir 'n nuwe werk en bid daarvoor, maar as die deur toe bly, moet jy dadelijk sit en wonder, het die Here nie 'n plan met dit nie. Hoekom bly die deur toe? Wil hy my dalk beskerm? Wat wil hy vir my sê, laat die deur toe gaan? Nou onlangs is hier 'n familie by my, 'n gesin wat sê ek moet saam met hulle werk, die man het nou 'n aanbod vir 'n nuwe werk gekry, en die aanbod is hy moet na werk toe gaan in Johannesburg, amper 2 keer die salaris, baie voordele, en ek moet saam met hulle bid. En ons het gebid. En wie, week daarna, net 'n paar dae, 'n week daarna, kom die man skielik by my aan. En hy sê vir my, oom Gerry, ek voel die deur is toe in Johannesburg. En ek wil net vir jou kom sê, ons gaan nie meer nie. En sy vrou het heeltemal opgepak. want sy het haarself gereed gemaak om te trek. Dit was 'n uitkoms in haar lewe. Hier gaan ons nou meer geld, Johannesburg, en dit het amper op 'n egskeiding geëindig. Haar teleurstelling. 2 maande daarna speel aan iemand anders te gaan nou in sy plek en hy begin in daai besigheid. 2 weke daarna speel daai besigheid bankrot en verloor almal alles. En hy het weer gekom. En hy het gesê, ek is so bly, ek het God gehoor. En sê, hierdie goed is krities in ons lewe. Ek en jy wat nie verstaan as die deur toe bly nie. Dit is so groot ding dat ons dit nie verstaan nie. En daar's 'n sekere tyd in die Bybel ook waar God sê nee. Hy sê nee wanneer jy ja vra, maar hy sê nee. Kom ons kyk daar 2 goeters. Eerste een is oor Moses. Moses is 'n baie belangrike man. Hy trou 'n vrou, maar sy eie suster Miriam het voortdurend die vrou wat haar broer Moses mee getroud het. Sy het heeltyd die vrou gekritiseer, haar heeltyd gespot en haarself oopgemaak vir 'n kritiese gees en ernstig daai vrou geopponeer. En God het dit gesien en hy het vir haar gesê, hierdie is so suurdeeg, pas op, dit sprei as dit in brood kom. En wat gebeur? Moses was 'n man van God. En wat gebeur in die volgende tyd? God maak vir Miriam melaats. Kwaaf. Dit wat sy uitgespreek het, slaan toe terug na haar toe. En sy is melaats, en Moses was ontsteld. En die Bybel sê vir ons, dit wat sy nou gesê het, het nou gebeur, maar hy sê, o my God, maak haar asseblief gesond. Nou wie was Moses? Moses was God se profeet. Hy het die Rooi See kon oopmaak, hy het die plaag gegee, en hy was 'n man wat God aangesig tot aangesig gesien het. So hierdie uitroep van genesing tot God was vir hom normaal. God maak haar gesond, en God sê nee. En Miriam bly melaats vir 'n tyd. Hy het eers moet haar moes 'n pad loop om daai kritiese dinge uit te maak voordat hy haar gesond maak. Maar sy eerste antwoord is nee. Kerk, ons moet so oppas as iemand God om aangestel het oor 'n kerk of 'n gemeente, hou op om te kritiseer hom of sy vrou en af te maak. Kyk wat het hier gebeur. Dis die een deeltjie van die ding wat niks met die oop deur te doen het. Wat is die tweede deel? Koning Dawid. Dawid pleeg oorspel, hy vat vir Batsheba, die vrou van Uria, sy word swanger. Nou sy in die moeilikheid, hy wil met haar trou, so hy laat haar man doodmaak, of hom laat omkom in die oorlog. En, 'n kind word gebore uit hierdie verhouding. En God stuur 'n profeet Nathan na Dawid. Hy sê vir hom, Dawie, wat het jy gemaak? En hy spreek 'n ding uit oor Dawid. Sê, dit wat jy gedoen het, jou kind gaan doodgaan. Dit was vir Dawid iets verskrikliks. En ons sien dat hy vas vir 7 dae en hy vra vir God om sy kind te red en God sê nee. En die kind gaan dood. Kerk, ons verstaan nie altyd hierdie goeders nie. Ons moet luister wat die Here vir jou in jou hart wil sê. Wat het er gebeur? Die poorte het toegegaan van die hemel en daar is een straf nog vir David. En hy sê, behalwe dat jou kind sal doodgaan, sal die oordeel van jou huis, David, nooit weer wyk nie. En dit het nie. Ons lees dat Moses nie in opstand gekom het oor wat met Miriam gebeur het nie, want hy het geweet hoekom dit gebeur het. En ons lees in die psalms dat David homself kon herstel en die deur gaan weer oop in David se lewe en hy word weer die geliefde een. Wat was die ou einde? God het Miriam genees. Maar hy moes haar eers hanteer. Vir wat sy gedoen het. Hy herstel vir David. Hy kom gee vir hom 'n sleutel. Maar daar was 'n prys om te betaal. Mense, daar sal in my en jou lewe vir ewig deure wees wat oopgaan en deure wat toegaan. En deure wat toegaan wat ek en jy nie verstaan nie. Kom gaan mense dood wanneer hulle nie moet doodgaan nie. Kom word mense siek wat hulle nie veronderstel is nie. Kom gaan 'n seentjie van 6 dood. Ons verstaan sekere goed nie. Maar wat sê daai ding? Ons moet nog altyd weet daar's 2 realms waarin ek en jy kan beweeg. Die een realm, ons kan wandel op aarde in die gees. Of ek kan wandel op aarde in my liggaam en in my sielsdimensie. Dis die keuse wat ek en jy het. Wat gaan gebeur met die gees? As ons ooit net in ons sielsdimensie en in ons emosie beweeg, sal ons die oorwinnende krag nooit sien nie. Jy gaan weet is daar, maar jy sien dit nie. Kom gebeur dit nie in ons lewe nie. Kom bly mense ongered. Hoekom is mense besig om te steel en word doodgeskiet? Ongered. Kies hulle dit? Suiwer dit, hulle kies om die deur toe te hou. Wat as hy inkom, sê hy, sê jy moenie. So dit is die groot emosionele ding wat vandag in my en jou hele lewe is. En dat die slegste nuus is, laat dit klink oor die wat oor ons moet besluit, totaal glad nie in beheer is nie. So ons word beheer deur mense wat keuses maak moet dit toedeer. Net siel, net emosie, net geld, net weer wat ek is. Die fout bly, laat ons dit so maak. En ek wil met jou praat oor water, 'n fontein. Wat het Jesus toe hy gesê, hy sal out of your belly will flow living water. Wat gaan hier in jou bobuik gebeur? Met lewende water. Is daai deur oop of is hy toe? Hoeveel water het jy? Vloei daar water uit jou uit wat mense verander? Die groot ding is daar genoeg vir jouself of is jy heeltyd dors? Wat as dit uitvloei, sal jy nooit dors wees. Wat gebeur met hierdie fontein binnekant in jou? Wat sê Jesus hierso? As jy kan drink van die water wat ek jou gee, sal jy nooit weer dors word nie, want die fontein is nou in jou. Jesus se woorde. Wat is die dimensie? Die dimensie van water. Kom word ek dors? Hoekom maak ek foute? Ek soek na iets terwyl ek hier lewende water kan hê. Hou aan met my oor hierdie goed. Ek sien dit in die nag en hy praat met my en ek sien kruike en emmers en wat. Here, is iets wat u vir ons probeer sê. Ons kom agter ook, ek sien soms dat in die kerk is water. Is olie, maar hier is water. Hier is water. En dit maak laat mense wat dors het, wat droog is, veronderstel is om in te kom om van die water te drink. Wie is die water van die lewe? Dis Christus Jesus. Maar wat het ons? Ons het 'n geneigtheid laat jou dors nadat ek Sondag hier bietjie gedrink het, net so vir 'n week al. Nou moet ek weer kom. Hoekom? Want ek het nie water nie. Ek het nie, so ek is afhanklik van ander mense wat my moet water gee. As ek eintlik veronderstel is om self genoeg hê om vir ander te gee. Dis die hele beginsel van die hele water. Die groot ding is, die fontein is binne in jou, nou jy kan nie net elke week kom en bietjie hier kom drink, en as jy een week het gemis het, is dit nag die volgende week in jou lewe. Want dis hoe ons leef. Dis ongelukkig hoe dit gaan. Ons moet nooit toelaat, laat die fontein wat veronderstel is om binne in jou te wees, moet droog wees. Met wat is ons besig? Ons is heeltyd besig om emmers aan te dra en vir ure in toue te staan en te wag dat iemand water gee dat ek ergens 'n oorwinnende lewe kan hê terwyl ek veronderstel is om hier binne te wees. Hoeveel water het jy vir iemand anders? Tweede vraag, het jy genoeg vir jouself? Of bly jy dors? Bly jy hoor van goed wat gebeur, maar het gebeur nie met my nie. Jy bly hoor van wonderwerke, maar het gebeur nie met my nie. Ek, die Heere is heeltyd met hierdie goed, moet nooit gaan laat die gees, dis die put vol water, aan die buitenkant is nie. Dit beteken, jy kan nou weer genoeg hê, wat God wil vir jou, hy wil vir jou 'n waterverspreider maak. Ek het al gesien, dat iemand staan, dan kom uit haar water uit, wat so op die vloer loop, en in mense ingaan. Here, wat is dit? Is nie olie nie, is nie anointing nie, is my water. So, is not hier. Wat gaan ons help? Elkeen moet weet, jy moet genoeg hê om vir die ander een te gee. Ek kan nie net elke week kom om my emmertjie water te kom volmaak nie. Die oes het jou nodig, so die koninkryk moet in jou wees. Dis 'n ding wat ek en jy moet gaan soek in hierdie tyd. Hou aan vertrou dat ander mense met tyd die waarheid gaan raak sien. Net soos jy ook. Eers was het tof, nou is dit helder. Once I was blind, now I see. Is iets wat moet elkeen van ons moet gebeur, anders gaan ons volgende jaar nie maak nie. Ek praat nie van iemand anders sy help nie, ek praat of jou self kan help. Dis sy uitdaging op hierdie tyd, en hy is hier om het vir jou te kom gee. Elke aanslag op jou lichaam, op jou emoties, is om jou fokus te gebreek, En dit hele doel is, die daar Satan wil het wegvat van jou af. Ek sien een snaakse ding, ek sien jy moet jou oorloosie weer kalibreer. Jy moet hom net instel, jy is bezig om tyd te verloor. Kom, wys hy dit vir my. Waar een of ander ding. Ek weet, hy praat eers met my, maar as hy vir my sê, as ek dan vir jou gesê het, sê dit vir hulle, dan is dit waar oor die lewe gaan op die oomblik. Hou vas aan dit. Wat gebeur binnen in jou? Is een man wat in die straat afloop, en hy sien een baie groot winkel, en hy staan iemand wat buitenkant is, en hulle sê, daar is een kol op die venster. Ek het al daar oor gepraat, hier is een kol op die venster. En die ou wat hier buitenkant is, probeer die kol afwas. Nou het hy narand water, hy het narand seep gaan haal, en hy was hierdie kol van die venster af. En hy loop in en uit, en eweskielik kom hy achter wat werklik gebeur, en hy loop in en hy skreeu vir die bestuurder, die kol is aan die binnenkant. Baie belangrik. Die kol is aan die binnenkant. Niks behalwe die bloed van Jesus kan die binnenkant van jou hart skoon kry. Nie iets kunstmatig, nie seep en nie dit nie. Ons eindig. Vraag dit, die Heere is jy halfhart op ons hier op die ou einde. Hy sê, wat die heel jaar luister jy nie, nou moet ek met jou praat. Alright. Salf jouself met nuwe olie. En stap uit. Stap uit in een verlore ding in. Ek is so bewus dat ons verklarings gaan maak en een nieuwe salving nodig is. Ons is aan die einde van die jaar. Ons kyk na een nieuwe jaar vir wat dit werd is. Moenie dink dat vir jaar se ou olie goed genoeg gaan wees vir volgende jaar. Kerk, ek wil sê, die uitdagings wat ons in hierdie jaar wat nou kom, het nog nie een van ek en jy gesien nie. Dus is die Heere wat vir hulle gesê het, jy loop op pad, maar op hierdie pad was jy nog nooit voorheen gewees nie. Om behoue te bly, to get the key, oopsluit die poorte, die olie, begin om jou hart te draai, gaan uit en brand vars olie. Ek glo werklik, ons stap uit in een nieuwe olie seisoen. Elkeen van ons. Amen.